Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, бүгінгі сот талқылауы процессуалдық заңнама талаптарына сай қалыпты жағдайда өтті. Сот залында процесске қатысушылармен қатар сотталушылардың туыстары, халықаралық республикалық бақылаушылар болды. Сонымен қатар сот процесін Қазақстан Республикасы парламентінің сенат депутаттары Бортник, Шелпеков пен Маңғыстау облыстық мәслихатының хатшысы Жүсіпов келіп бақылады. Сот отырысы сотталушылардың сұрауымен одан әрі жалғасты. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес процеске қатысушылар сотталушыларға өз сұрақтарын қойды. Сұралған сотталушылар тергеу барысында өздерінің берген жауаптарынан жартылай бас тартты. Бүгін сұралған сотталушылардың тергеуде берген жауаптарын жариялады. Тергеу барысында және 2011 жылғы 16-17 желтоқсанда Жаңаөзен қаласында орын алған жаппай тәртіпсіздіктер бойынша олардың қатысуымен түсірілген бейнежазбадан үзінділер көрсетілді. Бүгінгі сот отырысында 9 сотталушы сұралды. Келесі сот отырысы ертең сағат 10-да тағайындалып отыр.